Kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, ons wil vanmiddag maar net ons harte voor U buig en opnuut, Here, na U toe kom en erken hoe nodig ons vir U het, hoe diep afhanklik ons van U is. En Here, dat ons sonder U niks maar niks kan doen nie. Daarom dat U in die woord vir ons leer, bly in my. En daarom wil ons vir U vra, Here, gee vir ons groot genade om waarlik naby aan U te bly. Daar by die skuilplek van die Allerhoogste, daar in U teenwoordigheid, elke oomblik van elke dag of nag, elke dag van die week, elke minuut, elke sekonde. Ons sê vir U dankie vir ons samesyn vanavond, ons sê vir U dankie vir elkeen wat opgekom het om na U woord te kom luister. Heer, ons dank ook niet dat U ook belangstel in kostbare siele. Dank U dat U nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, want U sê in die woord, ek het gekom, sodat mense die evangelie kan hoor, sodat mense gered kan word. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En Heere, vanavond soek U nog steeds en wil U nog red en wil ons bid dat U by hart en lewe stilstaan, dat U vrede en sekerheid in lewens sal werk, en dat mense U sal vind as hulle verlosser en saligmaker, en dat daar waarlik, Here, met 'n oop gemoed die Here gedien sal word, sodat die Here daardeur verheerlik sal word. Ons sal vir U dankie sê dat ons kan bid vir die woord wat uitgaan oor die lengte en breedte van ons land, elke kansel waar die waarheid verkondig word, sal die geroepenis om te mag sê, so sê die Here, en gee Here dat die dienste van hierdie Sondag en ook vanavond besonder sal bydra dat die hemel verryk en die hel verarm sal word. Heere, ek het vir U baie nodig as 'n nietige mens, dat U waarlik sal salf en sal toerus om met vrymoedigheid te kan spreek en te kan sê, so sê die Heere. Kom besoek U werk. Heere, kom beweeg van hart tot hart, sitplek tot sitplek. Gaan niemand verby nie, maar bereik vanavond U ewige en wonderlike doel in elke hart en in elke lewe. Amen. Nou vriende, ons gaan 'n lied saam sing. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, kom ons sing daar die pragtige Halleluja lied, ek meen is 261 saam, die woorde wat op die bord verskyn. Vriende, hierdie wonderlike lied is gedig deur 'n man wat in Amerika gebly het. Hy het 'n besigheidsman. Sy besigheid het 'n bietjie swaar begin kry. Hy het sy vrou en 3 dogters teruggestuur na Engeland toe. Terwyl hy die sake afhandel, dan sou hy ook na Engeland toe terugkeer. En in die middel van die see was daar 'n bootongeluk. 2 bote teen mekaar gebots. En toe sterf al drie sy dogters in daardie ongeluk. En sy vrou, toe sy daar in Engeland aankom, toe stuur sy vir hom 'n telegram. Dis nou jare gelede, vriende. Nie SMS nie, 'n telegram. En sy sê, saved alone. Net ek het oorgebly. In plaas daarvan dat hierdie man vinger na God wys en verbitterd is, gaan buig hy voor die Here. En hy dig hierdie pragtige lied. Dit het sy hele lewe verander. Gaan lees maar weer die 261 gerus en sien as u die storie agter hierdie lied hoor of dit nie vir u baie meer beteken nie. Ons gaan vanaand saam lees uit die woord van die Here en ons gaan wel saam lees uit Lukas hoofstuk 15. Lukas die 15de hoofstuk. Wonderlike gedeelte uit die woord van die Here, vriende. Ek wil vra as ons klaar gelees het, dat jy toch maar die Bybels by jy gaan oophou, want ons gaan maar baie na hierdie gedeelte verwys vanaand, en ons vertrou dat die Here dit tot seën sal maak vir ons allemaal. Lukas 15 vers 1, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en om te luister. En die fariseers en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy hulle die gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skaap het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of wat 'n vrou wat 10 pennings het, as sy een penning verloor, steek nie die lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daar daarna nie, die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan, na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek om dit aan. En gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. Net tot daar uit hierdie wonderlike gedeelte van Gods woord. Nou vriende, ek wil vanavond baie graag met u praat na aanleiding van hierdie gedeelte, en ek wil die tema van die boodskap is die afdraande pad van sonde. Die afdraande pad van sonde. En u weet, as ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons daar's 'n stygende lyn van verlies. By daardie eerste 100 skape is daar 'n verlies van 1%. By die penning is daar 'n verlies van 10%. En dan by hierdie seun is daar 'n verlies van 50%. 1 uit 2. Jesus wou iets sê, en hy wil iets onder die aandag van die mens bring, en hy wil vir ons sê, sonde is 'n voortwoekerende kwaad. Daar die skaap, my dierbare broer en sister, ek het op 'n plaas gevroot geword, is nie vir die skaap baie moeilik om te verdwaal nie. Die skaap is eintlik maar 'n dom dier. Hy kan maklik verdwaal. En dan moet jy daar die skaap gaan soek, en jy moet hom weer na die trop toe bring. Anders dan gaan daar die jakkals en wolwe, wat dit ook al mag wees, daar die dier versteur. Een skaap raak maklik weg. Maar my dierbare broer en sister, die penning het nie in opstand gekom nie. Maar as ons kyk na hierdie seun, dan sê die woord van die Here vir ons, hy het opsetlik, moedswillig, koelbloedig teen sy vader opgetree. Hy het voor sy pa kom staan en sy erfdeel geëis. Nou vriende, wanneer kry ons ons erfdeel? Wanneer pa en ma nie meer daar is nie. Wanneer daar die persone wat daar die erfdeel uitdra gesterf het. Maar hierdie mannetjie maak sommer aanspraak op sy erfdeel. En my dierbare broer en suster, opsetlik, openlik, breek hy met sy vader. En dis precies wat die sondaar ook maar doen. Opsetlik en openlik breek hulle met God. Hulle wil nie God dien nie, hulle wil nie God se pad loop nie. En as ons nou na hierdie drie gedeeltes gelykenisse lees, dan sien ons, my dierbare broer en suster, die afdraande pad van sonde. Niemand, daar is nie daar is nie iemand wat het beter kon vir ons beskryf het nie. Nie 'n sielkundige nie, nie 'n sosioloog nie. Niemand kon het vir ons beter sonde geïllustreer het in die woord van God nie. Paar gedagtes, vriende. Sonde maak 'n mens liefdeloos. Wat maak hierdie persoon? Hy staan voor sy pa en sê, gee my. Hy maak nie saak hoe sy pa voel nie, maak nie saak wat in sy pa se lewe aangaan nie, dit gaan oor my, dit gaan oor my toestand, en solank dit met my goed gaan, hy gee nie om nie. Ek en my is vir hom die belangrikste wat daar is. Die tweede, sonde maak 'n mens selfsugtig. Ons het dit daar in die 12de versie gelees, vriende, en die jongste seun van hulle, sy vader gesê, Vader, gee my. Gee my. En jy weet, as ons kyk na hierdie waarheid, gee my, dan besef ons, dit gaan net oor myself. Dis die lewenshouding van 'n mens wie se lewe daar net een koning is. Sy majesteit, ek. Salomo beskryf dit daar in Spreuke 30 vers 15, hy sê die bloedsuier het twee dogters en hulle het nog al identiese name. Hulle name is Gee, Gee. Daar moet net vir my gegee word. Dit gaan by die natuurlike mens net om sy eie belang. As hy iets wil hê, stuit niks hom of haar nie. As hy iets begeer, stuit niks hom of haar nie. Al is dit die vrou van sy naaste, al is dit wat in hierdie lewe, niks stuit hom nie. Gee my! Dis die gesindheid van daardie sondaar. Hy gaan staan selfs voor sy vader, soos in die gelykenis, en hy sê, gee my, terwyl hy sy pa nie oog kyk. Vriende, sonde maak 'n mens selfsugtig. Dit gaan net oor my. Dit gaan net oor my belange. Dit en niemand anders nie. Ek is die een wat saak maak. Die tweede, wat sonde met 'n mens doen, dierbare broer en suster, sonde maak 'n mens goddeloos. En jy weet, as ons kyk na hierdie toestand, dan lees ons dit daar in die 13de versie, net die A-gedeelte, en nie baie daarna, en nie baie daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. Goddeloos beteken eenvoudig sonder God, en so wil 'n sondaar lewe. Daar is twee dinge wat opvallend is, my dierbare broer en suster, in hierdie gedeelte. Die eerste, hy kom in opstand voor sy vader. Hy staan op teen pa. Hy wil nie langer onder pa se dak bly nie. Pa is nie meer goed genoeg vir hom nie. Maar hy wil pa se goed hê. Dis die ander waarheid. My dierbare broer, nie die vader nie, maar pa se goed. Dit is tipies van 'n sondaar, vriende. God moet laat reën op die plaas op die regte tyd. As die Here nie laat reën op die plaas op die regte tyd nie, dan wys hy vinger na die Here. My dierbare broer en suster, God moet my gesond hou. As daar siekte oor my pad kom, dan wys ek vinger na God toe. Al my planne moet mooi uitwerk. Enige ramp of teëspoed wat oor my pad kom, wys ek my vinger na God en ek draai teen God. Maar my dierbare broer en suster, in die dae van voorspoed is daar geen plek in God se program vir die mens nie, vir so sondaar nie. God is wat die bakker en die kruidenier is. Alles moet stiptelik afgelever word met die verskil dat hy nooit sy rekenings betaal nie. God moet doen wat hy vra, maar hy doen nooit wat God van hom vra nie. God moet gee wat hy eis, maar hy gee nooit wat God van hom eis nie. Dis hoe hy wil lewe. Die tweede, hy reis na verland. Waarom na verland, vriende? Sodat sy vader hom nie kan hinder nie. Vir die vader onmoontlik is om iets van hom te weet, of te hoor, of om dalk te sien. As hy naby bly, was daar dalk die moontlikheid dat die boodskappe van die vader hom sou bereik, maar hy gaan na 'n ver land. En ag vriende, dis die toestand van iemand wat die Here nie dien en die Here nie ken nie. Oor naar die ver land het hy nooit die Bybel gelees nie, het hy nooit gebid nie, het hy nooit kerk toe gegaan nie, het hy nooit aan God gedink nie, het hy nooit gedink wat in sy vader se huis aan die gang is nie. Dit was sy toestand, goddeloos. En so wil sondaars lewe. Die derde waarheid, vriende, sonde maak 'n mens losbandig. En as ons kyk na hierdie waarheid, dan lees ons dit in daai B-gedeelte van hoofstuk 13 van die 13de versie, en daar het hy sy eiendom te verkoos deur losbandig te lewe. En ag my liewe broer en suster, Prediker 2 vers 3 sê, laat ons hulle bande stukken ruk en hulle toue van ons afwerp. Dis wat die sondaar sê. Ek wil my nie laat bind nie. Ek wil lewe soos ek wil lewe. Ek wil doen wat ek wil doen, wanneer ek dit wil doen. Niemand sê vir my nie. Niemand het beheer oor my lewe nie. Dis nie verset teenoor God. Ek wil vry wees. Ek wil doen wat ek wil. Ek verdra geen dissipline oor my lewe nie. Ek is moeg vir godsdiens wat op my afgedruk word. Het jy dit al gehoor, vriende? Vir alle ons wat in huise groot word, waar die Here gedien word. Daar is van daardie kinders wat tevrede is en hulle dien die God van hulle vaders. Soos pa die Here gedien het, so wil ek ook die Here dien. Maar dan is daar 'n ander kind. Hy wil die Here nie dien nie. En weet jy wat is sy verskoning? Net een verskoning. Pa en ma het godsdiens in ons keel afgedruk. Ek het so iemand geken, vriende. Hy sê pa en ma het die godsdiens in ons keel afgedruk. Ek sê jy lieg. Jy lieg. En vriende, buitendien, al het pa godsdiens in jou keel afgedruk, pa en ma het ook seker, liefers ma dan vir jou gesê, Jannie, jy moet jou tanden borsel. Jannie, jy moet jou tanden borsel. Toe jy in die huis is, nee, ek gaan nie meer my tanden borsel nie. Wat 'n geklike argument is mense mee besig om hulle self te verontskuldig, dat hulle in hulle sondige dinge kan lewe. My dierbare broer en sister, hulle noem losbandigheid, vryheid, en hulle weet nie dat hulle self bedrieg nie. O, ek wil vry wees. Nee, ek wil nie so onder. Nee, ag nee man. En ag vriende, so is die duivel besig om mense se lewens te verwoes, en hy kom dit nie eers 18, Johannes 8 vers 36 sê, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En dis hoe die Here Jesus 'n mens vry maak. Hy verlos my van enige en elke sonde. Hy maak my daardie kind van God, wat met liefde tot eer van God wil wandel. Daar is geen druk op my om die Here te dien nie. En vriende, buitendien, God dwing geen mens om hom te dien nie. Dis ook om die paar daai seun laat gaan. Sy keuse. God gaan jou nie dwing om op pad met hom te loop nie. Maar sonde maak 'n mens 'n deurbringer. Daar die B gedeelte sê, hy het eiendom verkoos deur losbandig. Eiendom verkoos deur losbandig te lewe. O, losbandigheid en verkoosting is 'n tweeling, vriende. Jy kry hulle altyd by mekaar. Dis meesterlike dinge wat teenoor mekaar gestel word, verkoos, en die teenoorgestel is daarvan is by mekaar, maak dieselfde woord wat kaf van koring skei. Vernieuwsigtig, onoordeelkundig, alles word deurgebring. Al my gawes wat die Here vir my gegee het, al my tyd, al my kragte, my jeug, my gesondheid. Ek is besig om dit in die wêreld en in sonde deur te bring. En ag vriende, ek dink dat dit met my goed sal gaan. Ek wil graag vir die prediker lees, wat sê die woord van die Here oor al hierdie dinge, en wat sê die Here oor die jeug in besonder. Daarom prediker, die 11de hoofstuk, die 9de versie sê, verbly jou o jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die wee van jou hart, en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Dan kom vers 11 of vers 10 en hy wil net 'n wonderlike waarskuwing bring en weer verdriet uit jou hart en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Ma met die jong seun praat, met jong dogter, ag ma, ek is nog jong, ek wil die lewe geniet. Vriende, jy kan nie in sonde jou lewe geniet nie. Jy moet weet, sonde het gevolge, en die woord van God waarsku daarvan, voor, moenie dat die duivel jou verblind nie. Ek wil weer hierdie twee verse vir u lees, en dan gaan ek hoofstuk 12 vers 1, want hy eindig met vers 10, die 11de hoofstuk. Hy sê, verbly jou o jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak, in die dae van jou jonkheid, en wandel in die wee van jou hart, en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Ag, my liewe broer en suster, dit gaan so gou verby, vra maar vir die ouer mense hier, hulle sal vir jou sê, dit het net so 'n oomblik verby gegaan. Al die goed maak nie saak nie, wat nou saak maak is waar, gaan ek die ewigheid deurbring. Hoor wat sê hoofstuk 12, die goeie raad, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen behae nie. En dan vriende, dank die Here vir jong mense wat die Here ken, en hom gekies het en hom dien. Dank die Here vir mense wat te pad met die Here loop. O vriende, hy sê daar die wonderlike weer verdriet uit jou hart. Ach, as ek nie die Here vroeg in my lewe gekies het nie, watter elende sou oor my pad dalk gekom het. O, sal die Here vir ons genade gee, sal ons weet, my dierbare broer en suster, sonde maak 'n mens 'n deurbringer. Verder, vriende, sonde maak 'n mens behoeftig. Ou mense het maar sulke wonderlike uitdrukkings gehad. Hulle het gesê, erfgeld is swerfgeld. Kan maar baie van die uitdrukkings van die ou mense luister na, vriende. Hulle was nie dom nie, ons dink nou hulle was dom. Hulle het nie baie skooljare gehad nie, baie van hulle net standaard 6. was nie nodig nie, hulle het gaan boer daar op die plaas, by die, en wat ook al, geleerdheid was daar die tyd nie die belangrikste ding nie, ek dink in vandagse dag nog minder belangrik, het hang net af wie jou vriend of vriendin is, sodat jy in die pos kan kom, iewers. Maar ou mense het gesê, erfgeld is swerfgeld, en sonde maak een mens behoeftig. Kan ek vir u lees wat sê daar die 14de versie, my dierbare broer en sister, daar die 14de versie sê, en toe hy alles deurgebring het, kom een zwaar hongersnood oor daar die land, en hy het begin gebrek ly. Oe, hy was behoeftig, hy het geen kos en geen klere nie, hy het geen vriende nie, daar die vriende in die verland het verdwijn, sodra vader sy goed opgeraak het. Toe hy niks meer het nie, toe was hy nie meer een vriend nie. Hoor wat sê, spreek in 19 vers 4 vir ons. Goed bring baie vriende aan, maar die arme word deur sy vriend verlaat. En hoe my dierbare broer en sister, precies het het met hom gebeur. Toe hy niks meer het nie, toe sê hulle, ach, ons stel nou nie belang in jou nie. Dit is eintlik maar in jou goed wat ons belang gestel. Jy was toen al die tyd nie een wonderlike vriend nie. Jy het miskien so gedink, maar jy is nie. Sonde maak een mens een slaaf, vriende. Daar die 15de versie sê, toe het hy hom by een van die burgers van daar die land gevoeg. Hy het nou vir een van daar die mens in daar die ver land gaan werk. Die wiel het gedraai, vriende. Eens is hy die seun van daar die goeie vader, nou is hy een dienskneg in daar die ver land. Hy het gevlug om vry te wees, maar nou is hy een slaaf. Losbandigheid, vriende, is om in vrye te doen wat die duivel wil hê dat jy moet doen. Daar is geen erger slavernij as dit nie. Ach, vriende, en dit begin by sulke ou klein onskuldige ding, ek net hier jou een pilletjie wat, dit is toch nie so vreeslik nie, net hier die een ou drankie, ach man, vat net hierdie dop saam met my, net hierdie een keer, en vriende, mense word in ellende gedompel, jy moet maar gaan vraag vir die grootste alkoholist vandag, waar het begin? Klein begin, gedink dit gaan nooit met my gebeur nie, maar die duivel het hom verwoes, ach, net een ou inspuitingkie, net ou een ou klein pilletjie, en mense word verslaafdes. Hulle staan op die strate van Pretoria, daar by die robotte vriende. Please help me. Jong manne, hy kan werk, hy kan enige ding doen, maar sonde het hom by daar die plek gebring, dat hy by daar die robot staan en bedel, want hy is in die mag van die duivel. Hy moet geld aan die hande kry, want sy lus vir daar die dwelm is so groot, hy kan nie anders nie. Die duivel verneder en verwoes mense. En o, vriende, mag ons dit besef, sonde begin altyd klein. Weet, toe ons nou nog vroeger jare nie baie ander illustraties gehad nie, met sonnaskoolkindertjies gepraat, om die gevaar van sonde vir hulle te probeer verduidelik, dat ons die sterkste seentjie gevat, of die een wat dink is die sterkste, dan sê ek, ons staan hier voor, dan draai jy so paar maal om daar die hande van hom, daar die gare draaikies, dan sê jy, breek hom, breek hy, en sy bors swel sommer so makkelijk. Maak maar weer die hande reg. En ach vriend, dan draai jy daar die gare draaikie, maar nou heel wat baie meer. En hy staan daar, en hy probeer om daar die draaikies te breek. Hy kry dit nie reg nie. Jy sien vriende, dit is amper so Simson vanmôre. Hy het baie keer so makkelijk losgekom, dat hy begin dink het, hy is onoorwinnelik, maar hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Sonde begin maar klein vriende, so paar ou gare draaikies, en dan sit vir my nogal maklik om daar jou gare draaikies te breek, maar later, dan die duivel my so vast gedraai, dat ek nie links of rechts nie, dat daar nie vir my kans is, om los te kom nie. Sonde verneder een mens. Daar die vers 15, toe het hy om by een van die burgers van daar die land gaan voeg, en die het om in sy veld gestuur, om varke op te pas. Vriende, dis die mees vernederendste ding vir 'n Jood om 'n varkwagter te word. Hy kon nie meer verneder word nie. Hy kon nie meer in die skande kom as om varke op te pas nie. Dit wys na die grootste denkbare vernedering. O, my dierbare broer en suster, dis waar sonde 'n mens laat daal. Die duivel is genadeloos, vriend. As die duivel jou in die hande kry, moenie dink hy gaan met jou speel nie. Moenie dink hy gaan vir jou gunste bewys nie. Die duivel is 'n duivel. En daarom sal hy jou verneder, hy sal jou verwoes. Hy sal jou voor alle mense verneder. Ons het hierdie jaar nou nie veel van lemoentyd gehad nie, maar vriende, as daar die lemoene so lekker is hier in die winter, dan vat ons lemoen en ons rol om so onder die voet, of ons maak om so tussen die hande lekker, ons maak om sag en ons byt om oop en ons suig al daar die sap uit. En as ons klaar daar die sap uitgesuig het, dan vat ons daar die skil en daar die vesel en ons gooi dit een kant toe. Dis wat die duivel met mense doen. Hy sal al jou lewensap uitdrink. Hy sal jou pers, jou lewe te verwoes. Hy sal jou verneder. Wat dit aanbetref, die laaste gedagte, vriende, sonde maak 'n mens eensaam. As jy daar die 16e versie lees, dan sê hy, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Eensaam, alleen, geluk in 'n ver land, het hy gaan soek. En ach, vriende, eens was hy so populair, maar nou is hy honger, alleen, en eenkant, verlate, niemand gee vir hom om nie, niemand stel in hom belang nie, al waarvoor hy goed is, is om 'n varkwagter te wees. Maar vriende, dan draai hier die boodskap, en dan kom ons by die wonderlike positiewe deel van hier die boodskap, die pad terug. Dank God, hy het nie maar besluit, ek gaan vir ewig een varkwagter wees nie. O vriende, ons lees daar in die 17e versie, maar hy het tot homself gekom en gesê, o vriende, dis so belangrik dat ek tot myself moet kom om gered te word. Moet 'n mens tot homself kom, moet 'n mens besef wat die toestand van sy hart en van sy lewe is. Daar die verlore seun sien homself soos hy is, so goed of hy sien hom in 'n spieël. Ek vergaan van die honger, sê hy. Hy walg in homself. Hy wat so selfversekerd was, laat sak sy hoof in skaamte. Hoogmoed het ootmoed geword. Ek is vuil, ek is 'n dwaas. Wanneer 'n mens voor die spieël van God se woord ontdek hoe groot jou sonde en elende is, gee jy daar die eerste tree op pad na die hemel. Geen sondaar kan gered word voordat hy erken dat hy 'n sondaar is nie. As jy die Heilige Gees toelaat, sal jy ook vanaand oortuig van jou eie sondige toestand. O vriend, hy word eerlik, daar die 17e versie wil vir ons sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Hy kyk hier die werklikheid in die oë, vriende. Die swaarste ding is om dit te doen, om te erken, ek was al die tyd verkeerd. Precies wat hier die jongman gedoen het, ek het fouteer, ek het gesondig, niks, daar is niks in daar die vreemde land nie, geluk lê nie in daar die ver land nie, maar juis in die vader se huis. En o my dierbare broer en suster, daar het 'n slaaf dit beter as hier. O vriende, hy sien hierdie ding baie duidelik, sonder my vader kan ek nie langer nie, sonder my vader wil ek nie langer leef nie. So gee die sondaar sy eerste tree op pad terug na God. Ek kan nie langer in hierdie vark wêreld bly nie. Ek moet my lewe met God regmaak. Ek wonder, het jy al tot jouself gekom, my luisteraar? Het jy al by 'n plek gekom dat jy besef het, Ek moet my lewe met God regkry. Ek kan nie in hierdie wêreld lewe nie. Ek kan nie in hierdie toestand lewe nie. Maar dan kom daar die tweede stap. En dit lees ons in vers 18 en 19. Ek sal opstaan na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig in die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Van die wonderlikste gedagtes in hierdie gedeelte, vriende. Eerst tot een keer. Nou is daar een ommekeer en op daar die besinning volg daar nou een beslissing wat uitloop op een belydenis, ek sal opstaan. Redding begin by een wilsbesluit. Ek wonder was daar so een oomblik al in die lewe waar hy besluit het, ek bly nie langer in hierdie sonde van my nie, nou staan ek op en gaan na my vader. Hier die besluit sal altyd uitloop op een belydenis, ek sal vir my vader sê. Hoe ek sal bely, ek sal erken dit wat verkeerd is, dit wat nie tot eer van die Here is nie, ek sal dit bely. Hoe ek erken, eerlik berouvol, ek het 'n volslae mislukking van alles gemaak. Jy het al vir die Here gesê, daar 'n plek gekom dat jy waarlik gesê het, Here, hier is jou sondaar. Here, my lewe is 'n mislukking. Maak my soos een van u huurlinge. Ek wil liewer 'n slaaf wees in die vadershuis as vry in daar die ver land van sonde. En vriende, hier is 'n waarheid wat ek wil hê jy moet vat. Die 12de versie kan dit saam met my lees en dan ook die 19de versie. Hier is die verskil in hierdie man se lewe. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Wat was hy? Hy was 'n gee my mens. Gee my. Hy het op goed aangedring wat nie aan hom behoort nie, maar gee my. En nou daar in vers 19, my dierbare broer en suster, kom 'n radikale verandering. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Wat is dit nou? Maak my soos een van die huurlinge. Maak my. Kan ek vanavond vir u vra, vriende, is u nog 'n gee my, of het al by die plek gekom waar u sê, Here, maak my. Maak my. U sien, dis die nood in 'n hart. Dis absoluut benodig. Hy wy hom al geheel in sy vader se diens, my dierbare broer en suster. En die seker die mooiste gedeelte is vers 20, wat vir ons sê, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Kan jy indink, vriende, pa kyk uit. Hoe kyk die hemelse vader nie uit? Hoe kyk die Here Jesus nie uit na sondaar, wat hy so lank al nooi, wat hy so lank al terugverwag? En toe die pa sien, maar daar op die horison, daar kom 'n figuur aangeloop. En dit lyk asof dit my seun kan wees. Hy loop soos my seun geloop het. Daar die postuur is soos my seun sin was. Dalk nou so 'n bietjie maarder, vriende. Maar hy sien daar kom die seun. Ach vriende, dis al gesê, die pad na die hel is uitgeplaffei met vrome voornemens. Wat baat 'n besluit as dit nie daarby gelaat word nie? Hierdie man voeg die daad by die woord. Hy staan op en hy gaan na sy vader. Daar die inkeer het tot 'n ommekeer gekom en dit bring hom by 'n terugkeer na daar die vader van hom toe. Hy gaan terug. Nie vir die byvoordele nie, hy gaan nie terug vir die brood en daarop nie, hy gaan terug na sy vader. O daar, die huis van sy vader, wat 'n wonderlike belewenis, vriende. Daar die vers 20 kan ons nie meer onderstreep nie. Hy het opgestaan na sy vader gegaan toe hy nog ver was. Het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Kan jy die liefde van God sien met arms wyd oop? Wat sien as jy na hom toe wil kom? Wat sien as jy behoefte het? Wat sien as jy besluit het om terug te kom en jy voeg die daad by die woord, my vriende? O, hier die Vader maak as het ware die pad korter vir hierdie verlore seun. Welkom my kind. En o my dierbare broer en suster, dan kan ons maar vers 21 en verder aan lees. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. En vriende, verder kon hy niks meer uitkry nie. Dis wat hy gesê het, Vader sien daar is berou in hierdie seun van hom sy hart en my dierbare broer en suster dadelik sê, maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek om dit aan en gee ring vir sy hand en sy skoene en sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het lewendig geword en was verloor en is gevind en hulle het begin vrolik word. Ek weet nie of een ek daar die prentjie mooi kan in ons gedagtes kry nie, vriende. O, hier die vader wat sy kind tegemoet hardloop. Daar die vader wat wag dat sy seun moet huis toe kom en my dierbare broer en suster, daar sy hemelse vader wat verwag dat een verlore seun en een verlore dochter terug sal kom. God kan daar die sondaar ontvang, vriende, omdat Jezus aan die kruis offer gebring het. Hy het vir ons sondes betaal. Jezus se volmaakte offer. O, vriende, hy het in sondaarse plek gesterwe, sodat ek die ewige lewe kan hê, sodat ek sekerheid kan hê, dat ek kind van God is en op pad kan wees, na daar die wonderlike hemelhuis. O vriende, ek wil vir u vra, het u al by so plek in die lewe gekom? Het u ervaar dat u nie meer 'n gee my mens is nie, maar ek is nou 'n maak my mens. Miskien 'n kind van die Here. Miskien was die gedagte by u, die Here moet my altyd gee. Maar vanaand besef u moet eintlik maar vir die Here sê, Here, maak my. Maak my. Daar in Jesaja 55 vers 6 lees ons, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. O vriende, dat ek sal kom net soos ek is, dat ek vir hom 'n kans sal gee in my hart en in my lewe. So het die Here Jesus die pad geteken in hierdie gedeelte. Ek kom tot myself. Ek is 'n verlore sondaar. Ek maak 'n beslissing, ek sal opstaan. Ek